efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 30-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda Janubiy Koreyada 9000 o'zbek chuv tushdi. Janubiy Koreyada 46 yashar Vladimir Tsoy tovlamachilik yo'li bilan 9400 nafar o'zbekistonlikni pulini o'zlashtirganlikda ayblanib, hibsga olindi. Farhod G'esi masalasi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bahsli mavzular kun tartibidan vaqtinchalik olib qo'yildi. Markaziy Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir etilgan zo'ravonliklar yuzasidan o'z tavsiyalarini jamoatchilikka e'lon qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan Rossiyada qochqinlik maqomini qanday qilib olish mumkin degan savol javobini izlagan lavha ham o'rin oldi. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Tongi xabarlar bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. Xabarlar avvalda uning qisqacha mundarijasi. AQSh mudofaa vaziri Afg'oniston urush haqidagi maxfiy hujjatlar oshkor qilingani xatarli ekanini aytdi. Qirg'iziston YHXT politsiya missiyasi Qirg'iziston janubiga kiritilishiga qarshi chiqmoqda. Qirg'izistonliklar Moskvada yo'lovchi samolyotini qo'lga olishga uringan shaxs hibsga olindi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Afg'oniston urush haqidagi minglab maxfiy ma'lumotlar ommaga oshkor qilingani urush olib borayotgan AQSh harbiylari va ittifoqchi kuchlar uchun jiddiy va xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini aytdi. Pentagonda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Geyts maxfiy ma'lumotlarni tarqatgan WikiLeaks internet sayti AQSh harbiylarining taktika va texnikasi haqidagi ma'lumotlarni Qo'shma Shtatlar dushmanlariga yetkazib berganini aytdi.
The battlefield consequences of the release of these documents.
Maxfiy hujjatlar ommaga oshkor qilinganining jang maydonidagi oqibati qo'shinlarimiz, ittifoqchilarimiz va Afg'onistonlik hamkorlarimiz uchun juda yomon va xavflidir. Ayni paytda bu munosabatlar va dunyoning ushbu muhim mintaqasidagi obro'imizga putur yetkazishi mumkin, dedi Robert Geyts. AQSh mudofaa vazirligi maxfiy ma'lumotlar qaysi manbalardan tarqatilganini aniqlash yuzasidan jinoiy surishtiruv ishi olib borishda Federal tergov byurosidan yordam so'radi. Britaniya bosh vaziri Pokiston haqidagi sharhini himoya qilmoqda. Dehlida Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida David Cameron Pokistonda terrorchi guruhlar borligiga hech kim shubha qilmasligini aytdi. Cameron terrorchi guruhlar yo'q qilinishi kerakligini aytdi. Britaniya bosh vaziri bu borada Pokiston hukumati bilan yaqin hamkor bo'lishga umid qilayotganini aytdi.
We will also continue to work with the Pakistan government.
Lashkari Toyiba bo'ladimi? Qaytgan sho'ro yoki Taliban bo'ladimi, terrorchi guruhlariga qarshi kurashda bor imkoniyatga ishga solish uchun biz Pokiston hukumati bilan yaqin hamkorlikni davom ettiramiz, dedi Britaniya bosh vaziri. Chorshanba kuni David Cameron Pokiston terrorni rag'batlantirishi va uni dunyoning boshqa davlatlariga eksport qilishiga hech qachon toqat qilinmasligini aytgan edi. WikiLeaks internet sayti e'lon qilgan maxfiy ma'lumotlarda Pokiston razvedkasi Afg'onistondagi Taliban bilan aloqador ekani iddao qilingan. Ayni paytda Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriyning kelasi haftada Britaniyaga safar qilishi rejalangan. Qirg'iziston xalqlari assambleyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro politsiya missiyasini mamlakat janubiga kiritish g'oyasini qo'llab-quvvatladi. Bu haqda kecha Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida Qirg'iziston xalqlari assambleyasi mas'ul kotibi Svetlana Pak ma'lum qildi. Ayni paytda Qirg'izistonning bir nechta shahrida YHXT politsiya missiyasiga qarshi norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Bishkek markaziga to'plangan 200 ga yaqin namoyishchi xorij davlatlarining Qirg'iziston ichki ishlariga aralashishiga yo'l qo'ymaymiz kabi shiorlarni ko'tarib chiqdilar. Xuddi shunday norozilik aksiyalari O'sh, Talas, Issiqko'l va boshqa shaharlarda ham bo'lib o'tgan.
Bugungi iqtibos.
Har kuni ma urdi cho'chdi, archiqdi ketdi deyapti. Ularga bir qaralgan odam bormi o'zi? O'ndan bir tarafini ularga odam bormi degan yerim. Nimaga deganda bizga ham qarindoshlarimiz bor, boshlamiz bor. Ha, daragi yo'q bilmaymiz-da. Mening fikrimcha endi shularga bir masalan bir yordam berishni iloji bormi deyapman-da. Bular qasddan uy joyidan xonada arilgan bo'lsa-da, yana qolinchiga yana uyidan achib ketib urib, turib mana qitirsa bo'lardi. Qarindoshlarimni hali daragini bilmayapman, tirimi, o'limi, hech qanday bilmayman mana. Va xabar yo'q, boshqa yo'q o'shalardan.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan farg'onalik mushtari O'shda yashagan yaqinlari taqdiridan xavotirlanayotganini aytib, xalqaro hamjamiyatning qirg'izistonlik o'zbeklarga yordam ko'rsatish istagi bor yo'qligi bilan qiziqdi. Eshitganingiz ushbu tinglovchining Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini, shuningdek tinglovchilardan kelgan foto suratlarni Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosib xabaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda internetdagi manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkent vaqti bilan tongi 8dan 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskvada samolyotni qo'lga olmoqchi bo'lgan shaxs hibsga olindi. Moskvaning Domodedovo aeroportida bortida 105 ta yo'lovchi bo'lgan samolyotni qo'lga olish urinishi bartaraf qilindi. Xabarlarga ko'ra, Mineralniy Vody shahridan Moskvaga uchgan samolyotdagi bir erkak ekipaj a'zolari hamda yo'lovchilarga tahdid qilgan. Samolyot yerga qo'ngandan keyin maxsus joyda to'xtatilgan. Muzokara davomida yo'lovchilardan birining mazasi qochgan. Shundan so'ng shifokorlar sifatida samolyot ichiga kirgan xavfsizlik xizmati xodimlari bosqinchini qo'lga olishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining tergov bo'limi vakili Tatyana Morozova muxbirlarga hibsga olingan shaxs Qozog'iston fuqarosi ekanini, tintuv paytida uning yonidan qurollar yoki portlovchi moddalar topilmaganini aytdi.
Магомед Патиев это 39-летний уроженец, житель Кыргызстана. 39
yoshli Магомед Патиев Qozog'iston Respublikasi tug'ilgan va shu mamlakatda yashaydi. Hozirda u ishsiz. Oldin u tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan. U samolyot uchishidan oldin spirtli ichimlik ichganini aytdi, dedi Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Gumondor shaxs samolyotni qanday qilib nazorat qilgani noma'lum. Rasmiylarga ko'ra, u bosh vazir Vladimir Putin bilan so'zlashuvni talab qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Sudanning mojarolar borayotgan Darfur viloyatida bedarak yo'qolgan rossiyalik vertolyot uchuvchisi topilgani va tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun kasalxonaga olib ketilganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, rossiyalik uchuvchi Darfurdagi xalqaro tinchlikni saqlovchi kuchlarga xizmat qilgan. Vertolyot dushanba kuni belgilangan manzilga qo'na olmagandan keyin qurolli shaxslar uchuvchini o'g'irlab ketib kaltaklagani taxmin qilinmoqda. BMT matbuot vakiliga ko'ra, uchuvchining qayerda ekani Sudan razvedkasi rasmiylari tomonidan aniqlangan va Janubiy Darfur markazi Niala shahridagi kasalxonaga olib borilgan. Sudandagi Rossiya elchixonasi matbuot vakili uchuvchining ahvoli qoniqarli ekanini aytdi. Ukraina xavfsizlik xizmati SBU xodimlari Qora dengiz sohilida joylashgan Odessa portida 1 tonnadan ortiq kokainni qo'lga tushirdi. Bu mamlakatda qo'lga tushirilgan eng ko'p miqdordagi narkotik modda ekani aytilmoqda. Ukraina xavfsizlik xizmati e'lon qilgan bayonotda yirik partiyadagi narkotik modda iyul oyi boshida Venesueladan keltirilgani bildirilgan. Uning qora bozordagi narxi 180 million AQSh dollariga teng deb baholandi. Muhtaram tinglovchi, siz tongi 8 ga qadar olingan xabarlarni eshitdingiz. Ular bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtirdim.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmuni internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Shuningdek, video filmlar, suratlar, fotosuratlar ham internetdagi nashrimizda. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Janubiy Koreyada 9000 dan ziyod o'zbek chuv tushdi. Vladimir Tsoy tovlamachilik yo'li bilan 9400 nafar o'zbekistonlikni pulini o'zlashtirganlikda ayblanib hibsga olindi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Washington Post gazetining tekshiruvi AQShning haybatli va besonaqa razvedka tizimini faoliyatiga oydinlik kiritganiga oid tafsilotlar ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Janubiy Koreyada 46 yashar Vladimir Tsoy tovlamachilik yo'li bilan 9400 nafar o'zbekistonlikning pulini o'zlashtirganlikda ayblanib hibsga olindi. Seul markaziy tuman prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Vladimir Tsoy Koreyaga shartnoma asosida ishlashga borgan o'zbek ishchilardan firibgarlik yo'li bilan 5 million AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirgan. Tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Janubiy Koreyaning Chosun.com internet sayti tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 46 yoshli Vladimir Tsoy tovlamachilik yo'li bilan o'zbek ishchilaridan 5 million AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirgan. Koreya matbuoti yoyinlagan ma'lumotlariga ko'ra, janob Tsoy 2003 yilning may oyidan boshlab Koreyaga shartnoma asosida ishlashga kelgan o'zbek ishchilarining har biridan 1 yil davomida har oyda 300 AQSh dollari miqdoridagi pulni aldov yo'li bilan o'z hisobiga olib kelgan. Koreyada ishlayotgan Qashqadaryo Alisherning aytishicha, ular bir yilda 3600 AQSh dollari miqdoridagi pullardan ayrilib qolishgan.
Har oy 300 ming won, bu o'sha vaqtda 2006 yilda pulimni 300 dollardan har oyiga to'laganmiz davlatga. Kimga, lekin uni bilmaymiz, u noma'lum qayerga ketdi. Mana 3600 dollar bo'ladi. Bir yil hisobiga, bir yil mobaynida har oy 300 dollardan o'tkazganmiz. 2006ni boshidan boshlab 2008gacha necha kishi kelgan bo'lsa, hammasi mana shunday qilib 3600 dan pul to'lagan. Qaytib beramiz deyishgan, lekin u narsa yo'q hozir.
Seul markaziy tuman prokuraturasi Vladimir Tsoyning firibgarlik yo'li bilan 9400 nafar o'zbek ishchisidan o'zlashtirgan puli miqdori 5 million AQSh dollarini tashkil qilishi haqida ma'lum qilgan. Koreyada ishlayotgan yana bir o'zbek ishchisi aldangan o'zbeklar soni bundan-da ko'pchilikni tashkil qilishi mumkinligini aytar ekan, ularning oylik maoshlaridan bu pul majburiy tarzda ushlab qolingan haqida gapiradi.
Bir xil bolalar 5 oy, 6 oy berib, qo'y, men bermayman deb desa, sen O'zbekiston qaytib olamiz deb pulni tushir deb allaqachi nomerdan samushel idoradan tashkilotdan telefon qilgan. Pulni bermaymiz desa, yo'q, tushirasizlar, sizlar majbur, u pul tushirmasalar bo'lmaydi, bizga shunaqa siyosat qilgandi.
Koreyada ishlab qaytgan toshkentlik Jasur ismli yigitning aytishicha, ular O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qoshidagi Toshkent Mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan Koreyaga jo'natilgan paytida ularga bu pullar keyinchalik qaytarilishi va'da qilingan.
O'zbekiston Mehnat vazirligini Tashqi Mehnat migratsiya agentligi bilan bizlar o'zim dokument topshirganmiz, bizlarga shu aloqa bo'yicha Koreya bilan shartnoma tuzilgan. Boshida shartnoma qo'lga berilmagan bo'lgan, 300 ming Koreya pulida pul o'tkazasiz, pulinglar qaytarib beriladi deyilganda, har oy bir yil davomida 3600 dollar pulda 3600 dollar pul bo'lganda.
Qashqadaryolik Alisherga ko'ra, ular o'tkazgan pullar qaysidir bir jismoniy shaxsning hisob raqamiga o'tkazib yuborilgan, lekin shartnomani muvaffaqiyatli yakunlab O'zbekistonga qaytib borgan birorta ishchi bu pulini qaytarib ololmagan va hanuz ololmayapti. Hatto shuncha pul qayoqqa ketganini ham bilolmay hayron. Bu suhbatdoshlarimiz so'zlariga ko'ra, Koreya tomoni bu pulni O'zbekistonda deyapti, O'zbekiston esa Koreyada deyapti.
Ha, beradi dedi, lekin kim qayerdan beradi hech kim bilmaydi. Keyin bu yerga biz bir ikkita bolalarimdan advokat yonladik mana shu pulni izlashtirishga. Advokat yonladik, advokat bizga oxirgi Toshkentga kelib bir ikki oy ish olib bordida, oxirgi aytdiki pul O'zbekiston shotiga o'tib ketgan dedi. O'zbekistondan kimdan so'rashimizni bilmadik, ayni yo'q ekan deb qo'ydik-da, nima deymiz? Keyin O'zbekistondan bir ikkitasini surishtirdik. U yerda aytishdiki, Koreyadan pul chiqmagan dedi. Tushmagan, O'zbekiston shotiga kelgan yo'q deyapti. Lekin Koreyadan advokatni aytishi bo'yicha Koreyadan chiqib ketgan. Endi qayerga ketgan, qayerga tushgan, hech kim bilmaydi.
Koreya matbuotiga ko'ra, Vladimir Tsoy Afilma nomli firma orqali o'zbek ishchilarining pulini o'zlashtirib kelgan. Toshkentlik Jasurbekka ko'ra, shaxsan Tsoy janoblari O'zbekistondan Koreyaga ishchi jo'natishni qonuniy yo'lga qo'ygan birinchi shaxs hisoblanadi.
Koreyadagi bularni mehnat migratsiyasi ilaqasi o'zlari nomi Afilma deyiladi. Bularni bir 5-6 ta xodimi bor. O'zbekiston bilan Koreyaning aloqasini bog'lab turishadi bular. O'sha Afilma degi bor, ilaqalar xodimlar. Bularni hatto boshlig'ini familiyasi bor, o'sha Tsoy degan. Koreya bilan O'zbekiston ishlarini o'zaro bog'lagan birinchi bo'lib o'sha tashkilotni ochgan boshlig'ining familiyasi o'sha Tsoy degan. Birinchi bo'lib o'sha Koreyaga O'zbekistonlik ishchilarni olib kelish bo'yicha firma ochgan.
Koreya matbuotiga ko'ra, asli toshkentlik bo'lgan koreys millatiga mansub Vladimir Tsoy 2008-yil Koreya fuqaroligini oladi. Oradan 2 yil o'tib u bir qancha hashamatli turar joylar, qimmatbaho mashinalar sohibiga aylangani haqida yozadi Chosen.com internet sayti. Tsoy janoblarining yashash tarzidan xabardor Koreyada ishlayotgan o'zbek ishchilaridan biri bu haqda Ozodlikka quyidagilarni ma'lum qildi.
Tsoy degan O'zbekiston toshkentlik koreys mana shu yerga hozir grajdanstvoni sotib olib joylashdi. Mana mesni koreys, koreys o'zini xalqi yer olib uy qurolmaydi. Arendaga yashaydi hammasi. Lekin u Tsoy o'zi millioner bo'lib olgan buyurgan. Toshkentlik koreysimish.
Baxtnet internet sayti ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning aprel oyida Vladimir Tsoyning Koreya fuqaroligi bekor qilingan bo'lib, uning ekstraditsiya qilinishi haqida taxminlar mavjud. Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasi Vladimir Tsoy bilan bog'liq holatni izohlashni xohlamadi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi esa bu borada faqat rasman murojaat qilishimiz lozimligini ta'kidlashdi.
Eshitganimizdek, Janubiy Koreyada 46 yashar Vladimir Tsoy tolimatchilik yo'li bilan 9400 nafar o'zbekistonlikning 5 million dollardan ziyod pulini o'zlashtirganlikda ayblanib, hibsga olindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Washington Post gazetasining tekshiruvi AQShning haybatli va besonoqay razvedka tizimining faoliyatiga oydinlik kiritdi. Washington Post gazetasi AQSh razvedka tizimini 2 yil davomida o'rganib chiqdi va yaqinda o'z xulosalarini jamoatchilikka e'lon qildi. Izlanish mualliflariga ko'ra, AQSh razvedka tizimi shunchalik bahaybat va besonoqayki, uni hatto katta boshliqlari ham yaxshi tushuna olmaydi. Shuning uchun AQSh razvedka tizimidagi bunday ahvol unga AQSh fuqarolari xavfsizligini ta'minlashga xalaqit qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Ozodlik radiosi muxbiri Richard Solash xabariga e'tibor qaratsak.
Bu tizimning qanchalik murakkabligini tasvirlab berishga so'z ojizlik qiladi, dedi. O'tgan yili AQSh mudofa vazirligining o'ta maxfiy dasturlarni aniqlash usullarini ko'rib chiqqan iste'fodagi general-leytenant Jon Vaynes. Ish jarayonini muvofiqlashtirishda mavjud kamchiliklar ish samaradorligining pasayib ketishiga sabab bo'lmoqda, dedi Vaynes. Shuning uchun qilinayotgan ishlar bizning xavfsizligimizni qanchalik saqlayotganini baholash imkonsizdir. Shu tariqa Vaynes o'z mulohazalari bilan Washington Post muxbiri bilan o'rtoqlashdi. Vaynes bilan o'tkazilgan intervyu aslida gazetaning o'nlab muxbirlari o'tkazgan yuzlab intervyulardan biri xolos. Washington Post gazetasining o'tkazgan surishtiruv natijalari o'ta maxfiy Amerika turkumi ostida e'lon qilindi. Ushbu maqolalarda AQSh razvedka tizimi bahaybat va besonaqay tizimga aylangani va hatto katta boshliqlari ham bu tizimni yaxshi tushunmasligi oydinlashadi. 2001-yil 11-sentyabr kuni uyushtirilgan terror hujumlaridan so'ng yana ham kengaytirilgan AQSh razvedka tizimi endilikda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlashda o'ziga o'zi xalaqit berayotgan bo'lishi mumkin, deyiladi hisobotda.
More is not always better. And as officials will say, that is always the solution.
Hammasi shunga olib kelyapti. Ko'p degani hamisha ham yaxshi degani emas. Lekin amaldorlar buni har doim masalani yechimi deb bilishadi. Kongress a'zolari va davlat xodimlari har doim qilingan xatolariga bitta yechim topishadi. U ham bo'lsa, xodimlarning sonini ko'paytirish, ishni kengaytirish. Lekin bu ishda ko'plik sermahsullikni pasaytirishi mumkin. Bu Pulitzer mukofoti sovrindori bo'lgan jurnalist va o'ta mafhiy Amerika maqolalarining asosiy muallifi Dana Pristinning so'zlari edi. AQSh razvedka tarmog'ining ichida ishlaydigan xodimlarning hech qaysi bu tarmoqni qanchalik kattaligi, qancha mablag' sarflashi, necha xodim ishlashi va nechta ishni takrorlanishi borligini bilmaydi, dedi u. Washington Post nashrining yozishicha, razvedkachilar dunyosida qariyb 854 ming odam ishlaydi. Agar solishtiradigan bo'lsak, bu Kolumbiya okrugidagi Washington shahri yashaydigan odamlar sonidan 1.5 barobar ko'p deganidir. Gazetaning yozishicha, AQSh razvedka tizimida 1300 ga yaqin davlat ishxonalari va 2000 ga yaqin xususiy korxonalar terrorizmga qarshi va milliy xavfsizlik hamda razvedka ishlari bilan shug'ullanadi. Maqolalarda aytilishicha, bu obyektlar 10 000 ga yaqin joylarda joylashgan va qay biri nima ish bilan shug'ullanishini aniqlash o'ta qiyin masaladir. O'tgan yilgi terrorchilarning ikkita harakati, Rojdestvo arafasida portlatish urinishi va Fort Hoodda armiya psixologi tarafidan sodir etilgan otishma razvedkada ishchi kuchining kamligidan emas, balki ularning ishida aniqlikning yo'qligi tufayli sodir bo'lgan, deb yozadi Washington Post nashri. Rojdestvo arafasida bomba portlatishga uringan Umar Faruq Abdumuttalib AQShning nazorat ro'yxatida bo'lgan. 25 dekabr kuni AQShga parvoz qilayotgan uchuvchiga o'tirishga ruxsat olganida esa Al-Qoidaning tarmoqlariga aloqasi borligi shubha qilingan. AQSh Senatining razvedka bo'yicha komiteti bu kabi terrorchilik amaliyotining oldini olish hech bir alohida razvedka departamenti zimmasida emasligini bildirgan edi. AQShning milliy razvedkasining sobiq rahbari Dennis Blair boshqargan bir qator razvedka agentliklari ham qattiq tanqid ostiga olindi. Dennis Blair noyabr oyida Fort Hoodda Nidal Malik Hasan uyushtirgan qirg'in bo'yicha ma'lumotni boshqa razvedka agentliklari bilan o'rtoqlashmagan edi. Razvedkaning xuddi shu muvaffaqiyatsizliklari va agentliklar o'rtasida paydo bo'lgan qarama-qarshiliklar sabab Blair iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. 11 sentyabr voqealaridan so'ng ishga munosabat keskin o'zgarib, do'ppisini olib keldisa kallasi bilan olib kelina boshlandi, dedi Blair Washington Postga. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, razvedka tizimini markazlashtirish orqali har bir agentlikning mas'uliyatini aniq belgilab olish darkor. Biroq hamma narsani bugungi ahvolda qoldirish kerak, deydiganlar ham yo'q emas. AQSh Senatining razvedka bo'yicha komitetining kadrlar bo'limi sobiq rahbari Geri Schmidt Washington Post bergan dalillar razvedkaning samarasizligini isbotlashiga ishonmaydi. Razvedka agentliklarining yomg'irdan keyin chiqqan qo'ziqorindek ko'payishi tabiiy hol, chunki tahdidlar soni ham ancha ko'paygan, deydi u.
The threat is a difficult one because it's sort of like finding a needle in a haystack.
Bugungi tahdidlar bilan ishlash somon ichidan igna axtarganga o'xshaydi. Somonni o't olishini kutib o'tirishingiz ham yoki belbog'ni bog'lab somonni ichiga kirishingiz ham mumkin. Ikkinchisi, juda ham ko'p ish kuchini talab qiladi va fitnalarni oldini olishga yordam beradi, dedi Schmidt. Blairning o'rniga vaqtincha rahbarlik vazifasini bajaruvchi David Gompert o'z arizasida aytishicha, Washington Post maqolalari haqiqatni aks ettirmaydi. Biz doimo ishning samaraliligini oshirish ustida ish olib boramiz. Tahlillarni chuqurlashtirish va xatolarni yo'qotish uchun agentliklarimiz atayin bir-birining ishini takrorlashadi, deb qo'shimcha qiladi Gompert. Razvedka tizimini o'rganish ishlarining asosiy muallifi Dana Pristing aytishicha, 11 sentyabr voqealari razvedkani kengaytirishga qattiq turtki bo'lib, bugungi tarmoqni shakllashtirgan. Pristingning so'zlariga qaraganda, uning maqolalari razvedka tizimiga o'zgartishlar olib kelishi mumkin. O'zgartishlarga yana bir boshqa sabablar ham bor.
They also are up against another ticking, you know, clock, which is the deficit and the recession and
yuqori lavozim egalarining aytishicha, byudjet tanqisligi va iqtisodning pasayishi katta miqdordagi xarajatlarni qisqartirishga olib keladi. Shuning uchun razvedka birlashmasi foydasi yo'q dasturlarni to'xtatib, ortiqcha chiqimlarni qisqartirishi kerak, dedi Pristing. 19-iyulda berilgan Washington Post ning maqolalari davlat departamenti va razvedka birlashmalari o'rtasidagi aloqalarni qaytadan ko'rib chiqishga olib keladimi degan savolga davlat departamenti matbuot kotibi Philip Crowley shunday dedi. Biz Washington Postdan hech qanday fosh qiluvchi materiallarni kutmagan edik.
There's been a very significant process of reviewing the lessons learned from the Christmas Day bomber.
Rojdestvo arafasidagi portlatishga urinish harakatidan olingan saboqlarni chuqur o'rganib chiqdik va chiqargan xulosalarimizga asoslanib ish tartiblarimizga tuzatishlar kiritdik. Tuzatishlar barcha razvedka bo'linmalari o'rtasidagi aloqalarga va ularning kun tartiblariga kiritildi, dedi Philip Crowley.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Karimovga toj kiydirmoqchi bo'lgan nogiron. Namanganning Chodak qishlog'idagi Mavlonxonaka o'zining nogironlik aravasida Toshkentgacha yurish qilib, prezidentga sovg'a bermoqchi bo'lganida Andijonda to'xtatilib, orqaga qaytarildi.
Hozir mana Andijonda turgan bo'lsak, hozir Andijon viloyati hokimligidan hozir hech qanaqangi ruxsatnoma yo'q bu yerdan yo'lga chiqishlarga. Shuning uchun Namangan viloyatiga qaytib ketganingiz ma'qul deganlaridan keyin kecha Namanganga men yana qaytishga majbur bo'ldim.
Mavlonxonaka Farg'ona vodiysidagi 4 viloyatni bosib o'tib, mustaqillik kuni Oqsaroy oldiga borib yurtboshining qo'lini olishni niyat qilgan edi.
Finishi Toshkentda Mustaqillik maydonida mustaqilligimizning 19 yilligi bayramiga yetib borishni rejalashtirganman. Mustaqillik bayramiga yetib borib turib, yana yurtboshimiz bilan diydorlashib, men o'z oilam nomidan o'sha yurtboshimizga tayyorlatgan ko'hna to'ron zamindagi 2-chi Temur bobomizga deb nomlangan ramziy sovg'alarimiz bor edi. Amir Temur bobomizni tojlariga o'xshatib, shu narsani usta san'atkorga qo'ligul ustiga o'zim buyurtma qilib yasatdim-da. Shu narsani mustaqillik bayramida taqdim etishni men niyat qiluvdim. Nima uchun men masalan o'z podshoyimni, o'z prezidentimni men borib quchoqlab, yo bo'lmasa bir sovg'amdek qog'oz qalamimda aytib kela olmayman. Amir Temur bobomizni tojlari qilich qalqonlariga o'xshatma qilib turib yasatgan edim men. Amir Temur toji. Oddiy kumushdan, yo tillo yoki boshqa narsa, men oddiy bo'lsin shu narsa. Endi masalan yurtboshiga yoki prezidentga qanday sovg'a qilish mumkin? Qilicham Amir Temur bobomiz qilichlariga o'xshatib ishlangan.
Karimovga toj kiydira olmagan, Karimovga qilich sovg'a qila olmagan, demak orzulari amalga oshmagan Mavlonxonaka o'z o'kinchlarini she'r qilib yozdi.
O'zim she'rlar yozaman. Sotib ololmasman emas bu bozor, borar yerlarimiz baribir mozor.
Xivada benzin yo'q, shikoyat va taklif. Xorazmdan telefon qilgan suhbatdosh benzin taqchilligidan nolidi.
Men Xiva shahridanman. Odam Matyoqov. Men telefon qilib turganimning sababi shu benzin masalasi bizani viloyatda dum qiynab qo'ydi. Men bilmayman shu zapravkalarda benzin yo'q. Yana bir oy bo'ldi. Oqshom ana Ogaxiy zapravkasida sotdilar 2600 so'mdan benzinni. Qilib benzin dum qiynab qo'ydi. Bilmayman bu bozor iqtisodini o'tganimizga yana 10-20 yil bo'ldi. Bozor iqtisodida endi axir o'chit bo'lmasa, ham millatda benzin serob bo'lishi kerak. Bilmayman, sovet tuzumi bu. Ammo boshliqlar nega qarab turibdi, hayronman.
Sababi nima deb o'ylaysiz?
Sababi buni men bir boshqa narsada bilmayman. Buni endi to'lka nav dedi buni. Bu korrupsiyami bu, men bilmayman sababini, hech bir aytmaydilar ham, masalan televideniya bor, radio bor. Bu sabab o'rtoqlar shunday muammo bo'lib turibdi. Ya bir bu xalqni o'ylasalar bir bu katta boshliqlarimiz xalqni o'ylab, masalan Turkmaniston chegarada neytralni zonada zapravkalar qurib qo'yibdi. Shu O'zbekiston aholisi uchun-da bilmayman shu zapravkalar endi turibdi. Ya bir benzin bu bizani hokimlarmi bir o'ylab borib turib Turkmaniston bilan gaplashsa, benzinni valyutaya bo'lsam, odam xalqni o'zi olaveradi valyutaga bo'lsam. Endi mashinalarni olib turibmiz ku valyutada, avtosalonlarda. Benzin ham topamiz valyuta. Shunaqa qilish kerakmi? Men bilmayman bu. Hech bir bu qaysi zamonlarda yashab yuribmiz? Hech bir tarixda bunaqasi bo'lmagan bu. Men bilmayman bu. Dardingizni kim aytishingizni bilmaysiz. Tum qiziq ahvollar bo'libdi Buxorazmda.
Xivadan telefon qilgan Matyoqub degan tinglovchimiz, demak, Xivada benzin yo'qligidan shikoyat qildi. Ko'zi ojizning tomi hukumat hisobidan yopilishi kerak, deydi Surxondaryolik ko'zi ojiz suhbatdosh.
Men Surxondaryodan ko'rish bo'yicha birinchi guruh nazirim Sohibnazarov yo'riqulma. Bizni davlat hisobidagi uyga o'tiribmizda, ko'zi ojizlar ishxonasida direktorimiz bor, Shamsiddin Xo'jayev deganlari bu. Mana bizni jamiyatga bo'yicha tepasini shikr qilish uchun har bir kishidan 300 mingdan oyiga olyapti 3 yil muddatda. 2 xonalik 20 ming, 3 xonaliklar 300 mingda. Men shuni aytdimki, mana misol bir xil xal qo'li yetmaydi, bir pensiyada agroti bo'lmasa, narsasi bo'lmasa qanday qilib olsan? Kim bermasa dedi, uydan chiqartirib haydab yuborman dedi. Xohlagan joyga bor dedi, prezidentga borsammi dedi, prokuraturaga borsam dedi, boraver dedi. Man dedi, lubo joyga javob beraman dedi. Man viloyatga prokuraturasiga bordim. Aytdim, o'rta prokuror nima shunaqa bo'lyapti dedi. Priyomga kirdim. Nega prokuraturaga kirgizmadi? Nega hal bo'lmadi? Yuqoridan bir ikki marta viloyatdan odam keldi. Man chaqirmasa avval o'zining odamlarini chaqiradi, laganbardorlarini.
Demak, ko'zi ojizning tomi hukumat hisobidan yopilishi kerak degan fikrda Surxondaryolik ko'zi ojiz suhbatdosh. O'shdagi yaqinlarim bedarak deb shikoyat qildi Farg'onadan qo'ng'iroq qilgan amaki.
Har kuni men urdi, so'zga archiqib ketdi deyapti. Ularga bir qaralgan odam bormi o'sha? O'ndan bir tarafini ularga odam bormi degan yerim. Men nimaga deganda biz ham qarindoshlarimiz bor, boshqamiz bor. Daragi yo'q bilmaymiz-da. Men fikrimcha endi shularga bir Nasionalni bir yordam berishni iloji bormi deyapman-da, bular qasddan uy joydan hanodan ayrilgan bo'lsa-da, yana qolinchiga, yana uyidan atib ketib, urib, surib, mana qirsa bo'lardi. Qarindoshlarimni hali daragini bilmayapman, tirimi, o'limi, hech qachon bilmayman mana. Va xabar yo'q, boshqa yo'q o'shalardan.
Qarindoshlaringiz qayerda sizni?
O'shda bo'lgan-da, O'shda-da. Meni xuddi ashu shaytoya tarafda edi-da. Shunday ikki marta o'tiribdanki, ota urug'larimdan shu o'shalarga borib qo'yanlar boribdi-da, ular yo'q mana endi. Daragi ham yo'q, bir telefonlashay desam, telefon bilmayman ularni.
O'shdagi yaqinlarim bedarak, deydi Farg'onadan qo'ng'iroq qilgan amaki xavotir aralash. Karimovga loy chaplamang, dedi o'z ismini yashirgan va o'zini Toshkentdanman deb atagan mushtari.
Mening oilamda masalan aytaylik, otam bor, onam bor, men shunga quloq solaman. Shu chizig'idan chiqmayman. Nima desa, har bir oilaning o'zining qonuni bormaydi, qonuni bor, to'g'ri. Shuncha biz o'zimiz O'zbekistonning qonuni bormi? Bor. Prezidentimiz bormi? Bor. Otaxonimiz o'sha. Shuni aytganda chiqishimiz kerak emas. O'zimizni prezidentimiz, masalan, Karimov. Men shuni bilamanki, bir-ikki davlatga chetga o'tib borib keldim. Bizning O'zbekistonda hech davlat ishlaydi yo'q. Allohga shukr. Chunki bu narsani o'ylamasdan hadib gapiraverish kerak emas. Nima kerak bo'lsa, masalan, o'zini o'ylasin. O'zini oilasini, shu har bir odam hozir o'zini oilasini sudrashni o'zi qiyin. Xuddi shu o'g'laman otaxonimizdan hozir qiyin bo'lyapti. Xudo xolasa sekin-sekin keyin yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Hadi bulay chaplayvermasin-da, Karimovga, prezidentimizga.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. plus 420 602 612 713.
Erkin mikrofon sizga muntazir, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa mana keyingi paytda mana Qirg'izistondagi voqealar bo'yicha umuman O'zbekistonda mana diniy e'tiqodi toptalgan fuqarolar mamlakatdan qochib, qochqinlik maqomini olish uchun turli mamlakatlarga bosh urishmoqda, ko'pchilik Rossiyaga bormoqda. Rossiyada qochqinlik maqomini qanday qilib olish mumkin? Rossiyada qochqinlik maqomini olish uchun qanday hujjatlarni qayerga topshirish kerak? Qochqinlar qanaqa huquqlarga ega? Bu kabi savollar bilan ozodlikka o'z yurtidan qochishga majbur bo'lgan ko'plab shaxslar murojaat qilmoqda. Bu savollarga javobni muxbirimiz Umidbek izladi.
Migratsiya masalasi butun dunyo, xususan Rossiya uchun ham murakkab masalalardan biriga aylanib bormoqda. Qirg'iziston janubidagi qonli voqealardan keyin Rossiya nafaqat mehnat muhojirligi, balkim ommaviy ravishda ko'chib kelishi bilan bog'liq muammo bilan to'qnashdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan va qochqinlik maqomini olishda turli qog'ozbozlik to'siqlarga duch kelayotganini gapirgan Muhammad aka rasmiy idoralarga bo'lgan ishonchi tobora so'nib borayotganini gapiradi.
Ana chiqib ketdilaring, mana chiqib ketdilaring, ana status beramiz, mana status beramiz. Endi hozir o'kibi o'n shunaqa chekin sistemada ishlayapti. Yo bizga bu narsani statusni beradi, yo vabshe bermaydi, yo shunday qilib biz haligi pichoqni so'yib, nima deydi, haligi bo'g'yaptida bizni prosta. Mana yerda bola chaqalar, ayollar ezilib ketyapti. Aka,
sizning niyatingiz qayoqqa chiqib ketish? Masalan, Rossiyagami yo Yevropagami?
Aka, qayer tinchlik bo'lsa, bir ishlashlik, bir bola chaqalar bir o'qib detski satga yo bo'lmasa bir maktabga borib, mana yaqinda mana sentyabr kelyapti, bir oydan keyin sentyabr bo'ladi. Qayer yaxshi bo'lsa, tinchlik bo'lsa biz o'sha yerga ketib qolamiz. Endi men hech aqlim yetmayaptiki, bu yerdan bir status olib, bir uchinchi davlatga chiqib ketishlik degan narsaga meni aqlim yetmayapti bu yer sistemasiga.
Dedi qochqinlik maqomini olishga urinib ko'rgan Muhammad aka. Qochqinlik maqomini olish shunchalik murakkab masalami? Bu savolga javob izlab BMT qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissari boshqarmasining Moskvadagi vakolatxonasiga murojaat qilib, quyidagi javobni oldik. Eng avvalo, ular Rossiyada qochqinlik maqomini olish uchun Federal migratsiya xizmatiga murojaat qilmoqlari kerak. U yerda zaruriy hujjatlar bilan tanishishlari mumkin. Ular hatto chet elga chiqib ketish niyatlari bo'lsa ham, birinchi navbatda mahalliy migratsiya xizmatida ro'yxatidan o'tishlari kerak va bu yerda vaqtincha yashash uchun qo'llariga qandaydir hujjat olishlari zarur. Bizning bunday hujjat berishga haqqimiz yo'q, dedi BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissar boshqarmasi Moskvadagi vakolatxonasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Krasnoyarsk o'lkasi bo'yicha migratsiya xizmat mutasaddisi Yelena Desadze ham qochqinlik maqomini olish juda murakkab va uzoqqa cho'zilishi mumkin bo'lgan masala deb hisoblaydi.
На территории Киргизии представительство ФМС, если оно там есть.
Qirg'izistonlik qochqinlar birinchi navbatda Rossiyaning Qirg'izistondagi migratsiya bo'limlariga ham murojaat etishlari mumkin. Boshpana izlovchi shaxs maqomini olish uchun bir qator hujjatlar zarur. Agar ular Rossiyaga kirib kelgan bo'lsa, unda har qaysi federal migratsiya xizmati qochqinlar masalasi bilan shug'ullanuvchi bo'limlarga bevosita murojaat etsin. Qochqinlik maqomini olish uchun siz qochqin ekanligingizni isbotlab berishingiz kerak. Hozircha Krasnoyarsk viloyati bo'yicha bu maqomni olish uchun bizga qirg'izistonliklar murojaat qilmagan, dedi Krasnoyarsk o'lkasi bo'yicha migratsiya xizmati mutasaddisi Yelena Desadze. Demak, Rossiyada qochqinlik maqomini olish uchun birinchi navbatda mahalliy migratsiya xizmatlariga murojaat qilish kerak. Xo'sh, migratsiya xizmatida qanday hujjatlar talab etiladi? Bu savolga Novosibirsk viloyati FMSning qochqinlarga ko'mak berish bo'limi rahbari Alesya Nazarova javob beradi.
Они могут обратиться либо непосредственно в территориальный.
Qochqinlik maqomini olmoqchi bo'lganlar bevosita o'sha mamlakatdagi chegaradagi yoki Rossiyadagi hududiy migratsiya xizmati bo'limi ularga ariza topshirishlari mumkin. Demak, qanday hujjatlar talab qilinadi? Qochqinlik maqomini olish bo'yicha iltimosnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, 2 dona 3x4 qora rangdagi rasm, ularni qochoqligini tasdiqlovchi har qanday hujjat. Agar ularda hujjatlar yetarli bo'lmasa, o'sha joyda ariza bilan murojaat qilinadi. Bizning xizmatimiz ichki ishlar, tashqi ishlar, xavfsizlik va hokazo xizmatlarining ma'lumotlar bazasi orqali tekshiriladi. Qirg'iziston fuqarolariga oldindan ham fuqarolik osonlashtirilgan holatda berilar edi. Fuqarolik olish uchun dastavval vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma olishlari kerak. Muayyan muddatdan keyin ular qonunbuzarlik sodir etmasalar, albatta fuqarolik beriladi, deydi Federal migratsiya xizmatining qochqinlarga ko'mak berish bo'limi rahbari Alisa Nazarova. Unga ko'ra, qochqinlik maqomini olishda deyarli hech qanday imtiyozlar yo'q. Hujjat topshirilgandan keyin migratsiya xizmati komissiyasi 5 kun muddat ichida o'z javobini beradi. Qochqinlik maqomini berishga rad javobini olgan shaxs 1 oy muddat ichida Rossiyani tark etishga majbur yoki uni majburan chiqarib yuboradilar.
Если будет принято решение о рассмотрении ходатайства по существу.
Agar uning qochqinlik maqomini olish bo'yicha arizasi qabul qilinsa, u Rossiyada yashash huquqini beruvchi vaqtinchalik hujjat oladi va bepul tibbiy ko'rikdan o'tadi. Undan keyin 3 oy davomida uning arizasi yuqori instansiyalarga ko'rib chiqiladi va olingan javobga yarasha ish olib boriladi. Ayni paytda ular 3-chi mamlakatga chiqib ketish uchun BMTning qochqinlik masalalar bo'yicha bo'limlariga murojaat qilishlari ham mumkin, dedi Novosibirsk viloyati FMX qochqinlarga ko'mak berish bo'limi rahbari Alisa Nazarova. Rossiya 1951-yil BMTning qochqinlar to'g'risidagi konvensiyasiga 1992-yil qo'shilgan va bu haqda federal qonun ishlab chiqqan. Rossiya migratsiya xizmatining fuqarolik masalalari bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Vladimir Ruchenikovga ko'ra, har yili Rossiyada qochqinlik maqomini olish maqsadida 2000 odam murojaat qiladi va odatda ularning yarmisigina ana shunday maqomni qo'lga kirita oladi xolos. Eng ko'p murojaatlar afg'onistonlik va o'zbekistonliklardir. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada qochqinlik maqomini qanday qilib olish mumkin degan savol javobini Moskvadagi muxbirimiz izladi. Mintaqa xabarlari bilan eshitirishimizga yakunlasak, Farhod GES masalasi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bahsli mavzular kun tartibidan vaqtinchalik olib qo'yildi. Bu haqda Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamroxan Zarifi 29 iyul kuni aytdi.
Dar guftu shuningdek, man do'stam bo vaziri korxoy xorijiy O'zbekiston dar jalasai shuroi vazironi sozmoni hamkori Shanghai muvaqqatan masala az ro'znoma bor.
Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining shu yil Toshkentda bo'lib o'tgan yig'ilishi doirasida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bilan o'zaro uchrashuvimizda Farhod GES masalasi atrofida ham fikr almashdik va u vaqtinchalik kun tartibidan olib qo'yilishiga kelishib oldik deya bildirdi. Hamroxon Zarifiy 29 iyulda o'z idorasining 6 oylik ish faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida. Biroq janob Zarifiy ikkala tomonning bunday qarorga kelgani ortidagi sabab yoxud zaruratni izohlashni istamadi. Tojikistonning O'zbekiston bilan shimoliy chegarasida 2-chi jahon urushi yillari qurilib ishga solingan Farhod GES ikki qo'shni davlat o'rtasidagi bahsga sabab bo'lib kelayotgan yirik obyektdir. GESning o'zi O'zbekiston hududida, uning to'g'oni va suv ombori esa Tojikiston hududida joylashganligi sababli mustaqillikka erishgan davlatlar o'z chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiyalash masalasida shu kunga qadar so'nggi nuqtani qo'ya olmayotirlar. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda Tojikistonning O'zbekiston bilan chegarasidagi 140 km masofa aniqlanmay qolayotir va 4 bahsli hududdagi asosiy obyektlardan biri Farhod GESdir. O'tgan yil bahorida Dushanbeda O'zbekiston va Tojikiston hukumatlararo komissiyasi yig'ilishi kun tartibiga qo'yilgan qator masalalar, jumladan Tojikistonga O'zbekiston orqali Turkmanistondan elektr energiyasi tranzit qilish masalasi hal bo'lmay qolgan edi. O'sha yig'ilishda qatnashgan ishonchli manbaning aytishicha, yig'ilish so'ngida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon zaldagilar e'tiborini o'ziga qaratib, "Bular bizdan Farhod GESni o'z ixtiyorlariga topshirishimizni so'rashyapti. Lekin biz uni O'zbekistonga hech qachon bermaymiz" deya bayonot qilgan. Mustaqil kuzatuvchilar fikricha, bugunga kelib Rog'on GES taqdiri aynan Farhod GES ustidagi tortishuv natijasiga bog'liq. Agar Tojikiston Farhod GESni butunlay O'zbekiston ixtiyoriga topshirmas ekan, ayrim kuzatuvchilar Rog'on GESning qurilishiga shubha qilishlarini aytishadi. Ammo mustaqil tahlilchi Homidjon Oripov Farhod GESi Tojikistondan ham ko'proq O'zbekiston ehtiyojlari uchun zarurligini nazarga olgan holda bu masala zamonaviy diplomatiya usuli bilan hal qilinishi lozim deya mulohaza yuritadi. Rog'on GESining qurilishi yoki qurilmay qolishi Farhod GESi bahsining qanday yechim topishiga bog'liqligiga oid fikrlarga esa tahlilchi mutlaqo qo'shilmaydi. Rog'onning taqdiri tojik xalqi va uning xohishiga, Tojikiston hukumatining siyosiy irodasiga bog'liq. O'ylaymanki, bu gidroinshoot qurilishiga xalqaro hamjamiyat yordam qo'lini cho'zadi. Men bu masalada o'zbek xalqi va O'zbekiston hukumatini ayblash xato deb bilaman, deydi mustaqil tahlilchi Oripov. 29 iyul kungi matbuot anjumanida Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy O'zbekiston va Tojikiston munosabatlaridagi muammolarga ham to'xtalib, so'nggi 6 oy davomida yuk vagonlarining O'zbekiston hududida sababsiz ushlanib qolinayotgani va bu o'z navbatida mamlakat janubiy hududidagi aholi turmushlariga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini alohida urg'iladi.
Raisi Jumhuriy O'zbekiston suporishi intiqoli tamomiy borhoyiki va Tojikiston ast doda shuda bu. G'ayr az borhoyiki va Rog'un ravona shuda.
O'zbekiston prezidenti Rog'un gesi uchun mo'ljallangan yuk vagonlardan tashqari barcha yuk vagonlari Tojikistonga o'tkazib berilishini topshirgan edi. Ammo afsuski, O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi temir yo'l mas'ullari yo O'zbekiston hukumati siyosatini mensimaydi, yoki bo'lmasa o'z siyosatiga ega. Chunki Xatlon viloyatiga yetkazib berilishi kerak bo'lgan yuk vagonlari orasida Rog'in gesi qurilishi uchun zarur bo'lgan birorta ham mahsulot yo'q, der ekan Tashqi ishlar vaziri Zarifiy, O'zbekiston hududida ushlanib qolinayotgan yuk vagonlarining soni 1100 tadan kamaymayotganini bildirdi. Bundan 2 kun avval Tojikiston transport va kommunikatsiya vazirligi rasmiylari ommaviy axborot vositalari orqali O'zbekistonga Tojikiston shimolidagi temir yo'llardan o'tuvchi yuk vagonlari yo'lini to'sish bilan popisa qilgan edi. Ammo Hamroxon Zarifiy Tojikiston uchun bunday siyosat begona ekanini va nima bo'lganda ham O'zbekiston bilan yaxshi qo'shnichilik prinsiplari saqlanib qolinishini ta'kidladi. Har qanday vaziyatda ham, har qanday holatda ham biz O'zbekiston bilan yaxshi aloqalar o'rnatish va yaxshi qo'shnichilik prinsiplariga amal qilishga jon jahdimiz bilan harakat qilamiz, deya ta'kidladi Hamroxon Zarifiy. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin.
Eshitirishimizni davom ettiramiz. O'shda vayron qilingan uylarga oid yangi hisobot oshkor qilindi. Iyun oyida O'sh viloyatida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida 730 ta xonadon va 208 ta maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi vayron qilindi, dedi. Endi bu O'sh shahar meri o'rinbosari Talay Sobirovning ma'lumoti. Ayni paytda iyun oyida BMT qoshidagi UNOSAT tadqiqot instituti Sputnik, ya'ni sun'iy yo'ldosh vositasida olib borgan tekshiruv ishlari natijasida birgina O'sh shahri markazida 1807 ta xonadonga shikast yetkazilgani, ulardan 1749 tasini vayron qilingani, 58 tasining to'liq vayron qilinganini e'lon qilgan edi. Ya'ni bular yoqib yuborilgan. Ayni paytda Ozodlikni maxsus muxbiri bir haftacha O'sh shahrida, Jalolobodda, umuman Qirg'iziston janubida safarda bo'ldi, xizmat safarida bo'ldi. Hamkasbim Sarvar Usmon. Sarvar Usmon mana kecha O'shdan qaytib keldi. Hozir studiyada. Sarvar Usmon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aziz tinglovchim.
Endi ziyoratingiz qabul bo'lsin, deyiladi o'zbekchada. Har holda ziyorat qilib keldingiz. Mana shunaqa raqamlar turibdi. 1749 ta uy vayron qilingan degan bir raqam, statistika. Lekin siz mana shu raqamlar ortidagi dahshatli manzarani guvohi bo'ldingiz. Sizga ikki karra qiyin bo'lgan bo'lsa kerak. Har holda o'sha O'shdan siz o'sha yerda yaqinlaringizning uyi vayron qilingandir. O'sha tafsilotlarni sizdan eshitamiz. Demak, Sarvar Usmon mikrofon oldida, marhamat.
Men o'sha O'shdan turib yozgan bir blogimda yozdim. O'sha 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan dahshat deb o'zgartirdim. Bir marta ko'rgan yaxshi emas, bir marta ko'rgan dahshatligini o'shga borib ko'rdim. Quruq raqam ortida buncha uy kuyganini, buncha uy talanganini o'shga borguncha og'ir ham bilardim. Lekin ko'rganingizda Abdulla mutlaqo boshqa narsa ekan. Men yana bir narsani kashf qildimki, o'sha buzilmagan uylar, yonmagan uylar, talon-taroj qilinmagan, vayron qilinmagan uylar hammasi o'ziga xos bo'lar ekan. Yondirilgan uylarni hammasi bir xilda bo'lar ekan. Mahallalarga kirib, o'sha yondirilgan uylarni ko'rdim, tasvirga tushirishni boshladim. birinchi uy, ikkinchi uy, uchinchi uy, to'rtinchi uy, beshinchi uyga yetganda menimcha bo'ldi dedim. Chunki yangilik yo'q, hammasida bir xil dahshat. Uni o'z shahrining palon ko'chasidagi 7-chi uy desangiz ham bo'ladi, Pokin ko'chasidagi 17-chi uy desangiz ham bo'laveradi, hammasi bir-biriga o'xshash, lekin odamlar shu muxbir kepti, meni ham uyimni olib qo'ysin deb iltimos qilishgani uchun ularni ko'ngliga qarab, agar shularni uyini tasvirga tushirib qo'ysam, ularni ko'ngliga biroz yengillik tushishini sezganim uchun har bir uyni suratga olishga harakat qildim. Shunaqa dahshat.
Endi mana Lev Tolstoyni Anna Karenina degan romani xuddi shu satrlar bilan boshlanadi. Ya'ni baxtli oilalarni hammasi bir-biriga o'xshaydi, ammo baxtsizlarni har biri o'zicha baxtsiz deydi. Ya'ni siz buni
teskari Tolstoyni eslaganingiz uchun boshqa Tolstoy bilan bog'liq boshqa narsa esimga tushdi. Mana Tolstoy nomidagi maktabda men o'qiganman va safarimizning ikkinchi kunida o'sha maktabga bordim, o'zbek maktabi. Va o'sha maktabda men 10 yil o'qiganman, keyin 10 yil o'qitganman, ishlaganman o'qituvchi bo'lib. Jurnalistikaga kelganimcha ana o'sha maktabda ishlaganman o'qituvchi bo'lib va o'sha maktabni to'la yonib bitganini ko'rdim. Va o'sha mahallada qarindoshlarim yashaydi, qo'shnilarim yashaydi. Ularning uylari yonib bitganini ko'rdim.
Endi bir yorug' nuqta ham bormi? Sizni mana safarga yo'llar ekanmiz. Balkim shoyat bizni uzoqdan turib eshitganlarimizda bir bo'rttirish bo'lsa, mubolag'a bo'lsa, shoyat siz borib, bunchalik dahshat emas degan bir xulosada kelarsiz degan ham bir umidimiz bor edi. Sarvar Usmon.
Endi yorug'likni aytishimiz kerak, lekin bitta yorug'lik bor. Men bo'lgan shu bir hafta davomida o'q ovozi eshitmadim. Bir hafta davomida uylar yondirilganini ko'rmadim. Bir hafta davomida aytaylik birovni otib ketmadi. Agar yorug'lik istasangiz, agar shuni yorug'lik deyish mumkin bo'lsa, shu yorug'lik. Boshqa yorug'lik yo'q. Boshqa shu tushkunlik bor, depressiya bor, umidsizlik bor, ishonchsizlik bor. Bilmadim yana. Mahallaga qamalib o'tirish bor, bozorga tushmaslik bor va bozorni mahallasida yaratish bor. Boshqa yorug'lik yo'q.
Ayni paytda siz bilan suhbatlashganimizda mana bitta o'ziga to'q, qo'lida bor bitta oilaga qanaqadir harbiylar bosqini bo'lgan va bu bosqin bartaraf qilingan. Toki u yerda birlashgan davlatlar tashkiloti, chegara bilmas vrachlar va boshqa tashkilotlar u qatorda sizlar ham borganligingiz bois mana shu tajovuz bartaraf qilinganini aytdingiz. Bu ham bir yorug' nuqta emasmi? Har holda ochiq jamiyatning alomatlari.
Yo'q, bartaraf qilingan deyish balki to'g'ri bo'lmas, lekin o'sha biz borganimizdan keyin keyin birlashgan davlatlar tashkilotini vakillari kirib borishdi. O'shandan keyin o'sha tintuv juda tez tugab qoldi va o'sha mahalla ahli aytishdiki, agar sizlar Birlashgan Millatlar tashkiloti, siz muxbirlar Birlashgan Millatlar tashkiloti vakillari kelmaganida, demak, o'sha Hikmatilla hojini uyidan balki narkotik topilardi, balki qurol topilardi.
Yoki katta summaga tushishi mumkin edi mana.
Shunaqa gaplarni aytishdi har holda.
Endi mana Tolstoydan boshladik. Tolstoy o'sha soldat etiklarini ostida ezilgan bitta giyohni ko'rib va bu giyohni ezilgan giyohni sekin-sekin qaddini tiklayotganini ko'rib Hoji Murod degan romanini yozdi. Endi mana shu narsa bormi? Ezilgan, umidsizlikka tushgan o'sha fuqarolarni, Qirg'iziston fuqarolarini qaddini tiklab, yana odatiy hayotga kirib ketish umidlari bormi?
Ko'plab mahallalarda bo'ldik. Endi men o'shli bo'lganim uchun ko'pchilikni taniyman. Ko'pchilik ba'zilar endi jurnalist bo'lganim uchun ko'pchilikni bir qismi meni ham taniydi. Yeta olmagan qadamimiz yetmagan mahallalar ham bo'ldi. Buning uchun tinglovchilarimizdan agar aynan o'sha mahallani ahli eshitib turgan bo'lsa yeta olmaganim uchun uzr so'rayman. Lekin o'sha yetganimiz mahallalarni hammasida bir xil gap bo'ldi. Hammasini tashvishi asosan ikkita. Demak, o'sha huquq tartibot organlari xodimlarini zo'ravonligidan ular zorlandi va yondirilgan uylarni qayta tiklanishi borasida ular tashvish bildirishdi. Shunisi qiziqki, och qolyapmiz degan gap deyarli aytilmadi. Buni ham boisi bor. Xalqaro gumanitar yordamlar mana shu o'tgan 40 kun, 45 kun davomida faqat bir martagina yetib borgan mahallalar ham bor. Hatto o'sha mahallalar ham nima qilishmadi, chunki uyi yonmagan mahallalar ahli uyi yongan mahallalarga gumanitar yordam beryapti. O'zbeklar bir-biriga yordam beryapti. Albatta bu yorug'lik, lekin bu bilmadim haliga
insoniy shafqat ko'rinishlari, ya'ni
shafqat ko'rinishi yaxshi, lekin o'shliklarni asosiy qiynab turgan masalalar yechimi emas bu. Asosiy mana men o'zim shaxsan o'zimda ko'rgan o'shliklar shikoyat qilayotgan ko'rinishlardan birini shaxsan o'zim ko'rdim. 26 iyul kuni soat 18:30 o'tganda uchadigan O'sh Bishkek samolyotida o'tirishimiz kerak edi. Registratsiya zaliga kirdik. Bilasiz, xavfsizlik choralari bor. Chamadonlarimizni haligi rentgeniga qo'yib yubordik. Men o'zim haligi maketdan o'tdim. Maketdan o'tayotgan o'tishdan oldin pasportimni harbiyligini ham bilmadim, militsioner ekanligini ham bilmadim. O'sha bir nimada to'siqning ortida turgan odamga pasportingni ber deyishdi, berdim. Maketdan o'tib bir qadam ortga qaytgunimcha O'ktambek aka, bu yoqqa qarab qo'ying dedi qirg'izchalab.
Endi qo'yma Sarvar Usmon, bu O'ktambek Karimov, O'ktambek Xo'ja.
Men O'ktambek Karimovman, o'shliklar biladi. Va keyin oldiga bordim. Jinoyat qidiruv bo'limidan spravkangiz bormi? Qanaqa spravka u? Jinoyatchi emasligingiz to'g'risida, odam o'ldirmaganingiz to'g'risida. Ey, sen nima deyapsan? Men muxbirman, bir hafta bo'ldi o'sha kelganimga desam, birdan o'zgardi. Birdan qo'limga pasportni berdi. Keyin so'radim. Shunaqa spravka bo'lishi shartmi? Desam, shart emas dedi. Ha, unda nimaga so'rayapsan? Desam, yo'q, bo'lishi kerak dedi. Isming nima? Familiyang nima? Desam, aytmayman dedi. Aytmayman dedi. Yo'q, ayt, sen so'rayapsan. Desam, nachalnigimizga uchrang dedi. Shunda orqamga qarasam, shu Qirg'izistondagi taniqli o'zbek siyosatchilaridan biri turgan ekan, hozir ismini aytmoqchi emasman. Ancha bir yuqori lavozimlarda ishlagan odam. O'shandan so'radim. Aka dedim, bu kishi dedim, mendan bunaqa spravka so'rayapti. Shu qonuniymi desam, u kishi ham ko'zini olib qochib, bilmadim dedi. Ko'ryapsizmi, gapi o'tishiga o'sha joyda nimani haqiqatni qaror toptirishiga ishonchi yo'q u kishi.
Ya'ni bir yagona qonun tizimi, qonun ustuvorligi degan so'zlar haqida gap ketyapti-da bu yerda.
Qonun haqida gap bo'lishi mumkin emasga o'xshab qoldi. O'sha paytda keyin xullas meni muxbirlik guvohnomam saqlab qoldi va o'sha paytga, o'sha voqeaga chor men o'shliklardan juda ko'p eshitgan edim. Aeroportda ham talashyapti shu millati o'zbek yo'lovchilarni degan gapni eshitdim.
Mana qo'limda siz tayyorlagan maqolani kirishtiribdi. O'shlik Arabboy Ahmadaliyev bilan.
Ha, shuni aytmoqchiman. Hozir Abdulla tinglovchilarimizga bir suhbatni havola qilmoqchimiz. Juda tushkunlik dedik, depressiya dedik, odamlar hech narsaga ishonmayapti dedik.
Yaxshi deylik, yaxshi bo'lsin loyim.
Lekin ana shunday vaziyatda ham o'zini qo'lga ola bilgan, o'zini shu kun talabidan kelib chiqib, o'zini hamshaharlariga, millatdoshlariga yordam berishga, yengini shimarishga kuch topa olgan, demak, millatdoshlarimizni ko'rdik. O'shalardan biri Arabboy aka Ahmadaliyev, ular Gagarin ko'chasida o'shliklar uchun ataylab aytayapman, boshqa tinglovchilarimiz uchun bu hech narsa bermasa ham, Gagarin ko'chasida 18-chi magazinni oldida alohida bir shtab ochib olishgan ekan. Iyun fojiasi jabrdiydalariga bepul yuridik yordam berishyapti. Hozir